kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo katika radio na Facebook. Eid Mubarak wapenzi wasikilizaji, leo tarehe 26 June mwaka 2017 hapa studio. Mimi ni Abdushakur Abud
na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunawakaribisha kwa mara nyingine tena kujiunga nasi kwa VOA Express hii leo, siku ambayo kama ilivyo desturi tuna mengi tu ambayo wasikilizaji watapata kuyajua kutoka hapa, ikiwa ni pamoja na muziki. Shukuru,
bila shaka muziki mtamu leo, siku ya sikukuu ya Idi huko Afrika Mashariki, ingawa wengine sehemu nyingi hapa ta Marekani tulisherekea hiyo jana.
Na baadhi ya habari ambazo tuko nazo ni kuhusu kuzinduliwa kwa manifesto ya chama cha Jubilee ambacho ndicho kinachotawala nchini Kenya. Hebu tusikie mfano wale vijana ambao wako Kenya, mmoja wao anasema ni nini hasa kitarajiwe jioni ya leo.
Hapo awali Jubilee ilikuwa imeahidi vijana kwamba utajengwa stadium kiwango cha kimataifa, ambao hata moja, hakuna hata moja imejengwa. Kwa hivyo vijana wanatarajia kusikia kama huu mradi wa kujenga stadium utaendelea ama ndio ulisitika kabisa.
Ni baadhi ya matarajio tu ya Wakenya, ambapo hii leo wanazindua, kama nilivyosema, Jubilee inazindua manifesto yake na chama na muungano ule mwingine ambao wanashindana nao, na ukitarajiwa kufanya vivyo hivyo hapo kesho. Shukuru.
Na bila shaka leo ni siku ya kupambana na dawa za kulevya kote ulimwenguni, kwa hivyo juhudi zinafanyika kujaribu kuepusha vijana kujiunga na hali ya kutumia dawa za kulevya kote duniani. Basi hayo yote ni miongoni mwa mambo tutakuleteni katika leo VOA Express.
Naam, na kwanza kabisa twende moja kwa moja tuje hapa Marekani, Shukuru, kwa sababu kuna mengi ambayo yanaendelea katika habari za kimataifa, na unajua tukiwa hapa Marekani pia tunatupa jicho kuona ni kipi kinaendelea kwenye White House hapa.
Na bila shaka leo kuna siku muhimu kabisa katika White House, ambapo Donald Trump atamkaribisha waziri mkuu wa India ambaye anamtembelea, waziri mkuu wa India Narendra Modi, ambaye watu hawa wawili ni mashuhuri kwa tuweza sema kwao katika Marekani. Donald Trump anajulikana kwamba America First, na Modi naye anasema India First. Hawa mwanzoni walikuwa napendwa, vile vile walikuwa kusikilizana, kwa sababu wote pia ni watu wa mtandao wa kijamii. Donald Trump kwenye Twitter anawika na Modi anawika, lakini hivi karibuni viongozi hawa wawili wametofautiana, wamechukua njia tofauti kabisa. Donald Trump alipoondoa Marekani katika mkataba wa Paris wa kukabiliana na hali ya mabadiliko ya hali ya hewa, Modi akasema sisi tunaendelea nao. Lakini zaidi ya hapo, wiki iliyopita au mbili zilizopita, Trump akaanza kuishambulia India akisema kwamba India inachafua au inafaidika kutokana na uchafuzi wa hali ya mazingira kwa kutumia kaa. Kwa hivyo masuala yatakayozungumziwa hasa hivi sasa, watu wanajiuliza, watu hawa watajaribu kujikaribisha karibu zaidi, na swala kubwa litakuwa ni vita dhidi ya ugaidi, kwa sababu tunajua kwamba Trump anasema anataka kupigana na ugaidi. India wanakumbwa na mashambulio ya mara kwa mara. Kwa hivyo tutaangalia vipi.
Tunaona siasa zinacheza sana hapa, kwa sababu hiyo jana Shakure, Rais Trump alituma ujumbe wa Twitter akasema kwamba yeye ana alimuita rafiki wa dhati.
Ehe, bila shaka tutaangalia tuone vipi, manake Modi pia alikuwa rafiki wa dhati wa Rais Barack Obama. Basi hayo ni mambo ambayo yanaweza kutokea. Na bila shaka usisahau kwamba hapa Washington vile vile wiki hii wabunge watabidi kupitisha ile sheria ya kubadili Obamacare, na kufuatana na habari zinazopatikana hapa Sauti ya America ni kwamba kuna mvutano mkubwa ndani ya chama cha Republican, ambapo maseneta kama wane inaonekana wanapinga. Kwa hivyo wanahitaji maseneta wawili tu kuweza kuvukisha na kupitisha sheria mpya. Kwa hivyo tutaangalia wiki hii,
mambo ni wiki ambayo itakuwa na shughuli nyingi sana hapa Washington. Lakini kwanza Shukuru, twende moja kwa moja mpaka huko nchini Kenya. Kama tulivyowaarifu wasikilizaji wetu, ni kwamba chama cha Jubilee ambacho ndicho kinachoongoza kinatarajiwa jioni ya leo kuzindua manifesto yake kwenye hafla ambayo itaandaliwa katika uwanja wa Kasarani, uwanja mkubwa sana pale kwenye Thika Super Highway, na inatarajiwa kuongozwa na Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake yake William Ruto wakiwa ni miongoni mwa viongozi ambao watahudhuria. Sasa katibu wa Jubilee, katibu mkuu wa Jubilee Rafael Tuju, hiyo jana akizungumza na wanahabari alisema kwamba manifesto hiyo inatarajiwa kuegemea kwa miundo msingi, ajira, afya, elimu na usalama miongoni mwa masuala mengine. Lakini sasa hatuwezi kulizungumzia sana kwa sababu hawajazindua. Kitu ambacho nimefanya Shakuna ni kuzungumza na kijana mmoja kule nchini Kenya kwa njia ya simu, Evans Gachi, ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya vijana. Nikamuuliza kwa kifupi ni nini ambacho vijana hasa wanatarajia kutokana na manifesto ya Jubilee.
Kwa muda sasa kampeni ya Jubilee ni ya kuendelea, ya kazi iendelee ile waliokuwa wameanzisha katika muhula wa kwanza. Mimi natarajia tu watazungumzia kuhusu mambo jinsi watakavyoanzia pale wamefikisha, kwa mfano miradi ya standard gauge railway. Hii railway mpya wataendeleza labda kuanzia pale Naivasha pale wamefikia, ili kuiendeleza mpaka kiwango cha mpaka wa Malaba boda huko mwelekea Uganda. Kwa hivyo mambo ya kuendeleza kama ni miradi ya stima ya last mile, watakuwa wanazungumzia kuhusu vile wataeneza kwa kiwango cha juu zaidi, kwa nyumba nyingi zaidi, viwanda zaidi. Kwa hivyo stima ni kuongeza katika zaidi ya zile nyumba ambao wameunganisha sasa hivi. Kama ni mradi wa laptop, tarakilishi kwa shule, kwa saizi ni kama shule 1013 zinazofanyiwa majaribio. Kwa hivyo watakuwa wanazungumzia kuhusu yale mambo wametimiza, na watakuwa wanazungumzia kuhusu sasa shule zaidi, labda Kenya nzima sasa zitapata laptop. Kwa hivyo mimi sioni kama kuna kitu kipya zaidi ambapo ni cha kushangaza ambacho watazungumza leo.
Wewe kama mwanaharakati ambaye anashughulika na masuala ya vijana na kuimarisha jinsi maisha ya vijana yalivyo, ni nini ambacho labda vijana hapo Kenya watarajie katika manifesto hii ya leo?
Hadi sasa bado vijana wanangojea kwamba hapo awali Jubilee ilikuwa imeahidi vijana kwamba kutajengwa stadium kiwango cha kimataifa kwa karibu stadium 10 hivi Kenya nzima, ambao hata moja imejengwa. Kwa hivyo vijana wanatarajia kusikia kama huu mradi wa kujenga stadium utaendelea ama ndio ulisitika kabisa. Ya pili, kama kawaida, vijana wengi Kenya bado hawajapata ajira, maana uchumi wa Kenya hajafika kiwango cha kuweza kumeza wale vijana ambao kwa kila mwaka karibu milioni moja ambao na karibu milioni moja ambao wanatoka katika vyuo vikuu, ambao wanamaliza kila mwaka, na Kenya haiwezi kumudu kuandika hao vijana wote. Kwa hivyo wengi bado hawana kazi, na hata vibarua pia bado vijana. Kwa hivyo vijana wanangoja kusikia ni kama serikali hii ina mpango gani wa kuzalisha na kuajiri vijana zaidi kupata kazi katika sekta za kuzalisha na sekta za faida za mchakato.
Shukran sana Ivan Sigachie, mwanaharakati wa masuala ya vijana hapo nchini Kenya. Unasikia Shakuru wanaeleza, katika mwaka wa 2013 Jubilee alikuwa na manifesto ambayo ilikuwa na nguzo tatu muhimu: umoja, uchumi na uwazi. Sasa wengine wauliza tofauti ni nini hasa, lakini tutasubiri mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anaelekea kule, kwa sababu kwa hafla hiyo itakuwa ni kubwa sana, ili tuweze kuwajuza wengi mengi zaidi wasikilizaji.
Bila shaka wakiendelea kusikiliza Vio Express au matangazo yetu ya jioni au kwa undani, watapata habari za kuaminika kutoka Washington. Basi tukiacha mambo ya siasa, kama nilivyosema, leo ni siku ya kimataifa kupambana na dawa za kulevya, na hivyo basi uchunguzi wa shirika la NACADA huko Kenya na linaloshughulika na kukabiliana na uraibu na dawa za kulevya umeonyesha kwa karibu watu milioni moja wanatumia dawa hizo nchini humo, lakini kuna zaidi ya watu milioni tano ambao wanatumia pombe na tumbaku. Katika siku hii ya kimataifa, basi kwenye simu niko pamoja na Josephat Kioko huko Mombasa. Kioko, karibu. Eid Mubarak huko Mombasa, wanasemaje hasa siku hii ya leo ya kupambana na dawa za kulevya?
Eid Mubarak wenzangu hapo Washington, Shakur na BMJ Murithi. Nadhani na nyinyi pia mmesherekea siku hii ya leo, sio?
Bila shaka, tulisherekea jana sisi. Tulitangulia.
Kweli siku ya kimataifa ya kukabili ulanguzi and trafficking na uraibu wa dawa za kulevya imeshuhudia Kenya ikiwa na hafla tofauti. Mfano, kuna mikutano imeandaliwa katika kaunti tofauti ili kuzungumzia takwimu ambazo zinasemekana zimeongezeka mno, na wanaharakati wa ukabili mambo haya wanasema vijana wa shule za sekondari matinejao ndio wengi sana ambao wameadhirika, na pia wanatoa takwimu kwamba kila mwaka idadi ya kiasi fulani ya vijana na waraibu wengine wanafariki kutokana na uraibu huu wa dawa za kulevya. Hapa kuna utumiaji wa cocaine na dawa zingine hatari. Na katika harakati hizi nimezungumza na vijana watatu waliokuwa katika harakati hizi za kuadhimisha. Juma Said, Najib Salim na Athman Kazungu wamenieleza haya.
Nasema vijana mtaani wasijihusisha na mambo kama hayo, uvutaji kama sigara nini, kunywaji pombe, ili watakaa amani. Yani usikunywe kitu uende ukafanya mambo ambayo baadaye utakuja kujutia siku kushuhudia kufanya. Sana nataka vijana wote yani wa Ramadhani ipite yani kwa amani bila fujo yote.
Ni kwangu nasema sina maneno mengi, lakini naomba vijana tujitume mahali popote tulipo. Mama sheria bila kujituma tunaenda kukaba watu kule, mambo mara nataka pesa ukalewe sijui nini afanye kazi. Mimi naomba vijana kama sisi mtu ajitume, hata kama ni 50 yake pia ashukuru vile vile. Hauna pesa unataka uraibu wako uendelee, hauna pesa unakuta unaenda kwa damu kununua kushika watu kule wapo kwenye pesa zao, mtu anatoka jasho umeenda ukamwibia, pia Mungu atakulaani.
Mimi ningeomba tu vijana wendangu, baada mtu tulikuwa tukifunga kwa Ramadhani, maana kuna mambo mengi yenye yako kwa dunia hii. Mimi ningeomba ile kusema kweli madawa kulevya hapa Mombasa yako mengi sana, lakini ningeomba vijana wenzangu tuepukane na vitu kama hizo. Tuishi tu venye tulikuwa tukiishi kwa hii Ramadhani, maana kwa Ramadhani imezuia mambo mengi sana ilikuwa afanye kina sasa hivi nimesha. Ningeomba tu tuishi kama venye ilikuwa kwa Ramadhani. Kwa Ramadhani yangu ni hayo jana zangu.
Naam, Kioko, sasa kwa hivyo ni juhudi gani zinazofanyika kuweza kupambana na hali hii?
Moja kati ya juhudi ambazo serikali imetekeleza kwa sasa ni ujenzi wa vituo maalum na viko karibu na hospitali kuu za maeneo tofauti, ili kwamba wale wameathirika kiasi kikubwa kwamba wamejisahau. Hapo pwani ya Kenya tunasema ni mateja. Wewe ukitembea Mombasa umeona jinsi vijana wameathirika na mambo haya. Sasa vituo hivi vinaweka dawa maalum na kuwatibu madaktari, na Mombasa inajenga kituo kikubwa zaidi, yasemekana kitakuwa kikubwa eneo la Afrika Mashariki na Kati juu ya kuhifadhi waraibu kama hawa. Lakini kabla ya kupelekwa vituoni, huku katika miji mikuu Nairobi, Mombasa, Kisumu, kuna vijana tunaita mchokoraa, wale wa kurandaranda. Sasa kuna kituo cha Glad House ambacho wao wanaangalia vijana hao wanavuta bluu, wanawapeleka katika kituo, wanawatibu na kuwarejesha masomoni. Nimezungumza na mhusika mkuu wa kituo hiki ambaye ni mkurugenzi Frederick Achola, ananiambia kweli ni changamoto.
Sisi tunatumia michezo kuwafikia watoto wa barabarani. Workshop tulikuwa nao na Children's Department na machief kadhaa. Challenges ni nyingi, tabia amepata kwete kwa street. Sana sana tumpata ugumu kumweka katika skuli. Street boy hana school living certificate. Street boy hana birth certificate. Tunazidi kuagandamiza na tunazidi kuwasukuma katika crime. Kwa mfano, awashe bangi, atashukwa mara moja. Lakini mtoto akiwa pale posta na anavuta glue, hakuna mtu atabodha na yeye. While effect za glue na za bangi, glue is more damaging. So tunaweza fanyaje kusudi vitu kama hizi zianze kuangaliwa?
Naam, asante sana Kioko, muda aturuhusu, tunashukuru kabisa kwa ripoti hiyo nzuri kutoka huko Mombasa. Na hivi sasa basi tuendelee hapa studio za VOA Express, habari nyingine zaidi za dunia. BMJ zinasemaje?
Naam, kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema yeye na wa Republican katika baraza la Senate wanakabiliwa na njia nyembamba sana katika juhudi za miaka saba za kufanyia mabadiliko mageuzi ya huduma ya afya kitaifa yaliyobuniwa na rais wa zamani Barack Obama. Rais Trump katika mahojiano yaliyorushwa jana Jumapili na kituo cha television cha Fox News alisema kwamba anafikiria tutafika huko. akieleza kwamba njia yenye mchanganyiko iko mbele yake, lakini ana matumaini kwamba wataweza kufaulu katika kubadilisha mfumo huo.
Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Rex Tillerson anasema itakuwa vigumu sana kwa Qatar kutekeleza baadhi ya masharti yaliyotolewa na Saudi Arabia na washirika wake watatu wa Ghuba la Uajemi. Lakini Tillerson amezisihi pande zote mbili kutafuta suluhu ya kudumu kumaliza mgogoro wa kidiplomasia katika nchi hizo za Ghuba ya Uajemi. Katika taarifa yake siku moja baada ya Qatar kusema kuwa masharti hayo hayana msingi na inaathiri uhuru wake, Tillerson anasema kuna maeneo muhimu ambayo yanatoa msingi wa kuendeleza majadiliano ili kufikia suluhisho la kudumu kati ya mataifa hayo.
Kwingineko ni kwamba mpinzani wa China na mshindi wa tuzo la Nobel Liu Qianbao ameachiliwa kutoka jela kutokana na hali ya kiafya. Aligunduliwa na kansa ya ini mwezi uliopita na anatibiwa katika hospitali moja katika mji wa kaskazini mashariki wa Shenyang, na kwa hayo ni kwa mujibu wa wakili wake. Liu ambaye ana umri wa miaka 61 alihukumiwa kifungo cha miaka 11 jela mwaka 2009 kwa kutetea demokrasia nchini China.
Na hayo ni hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia katika VO Express kwa hii leo. Nam, wakati pia umefika, leo ni siku ya Jumatatu bila shaka BMJ, kuangalia yaliyotokea huko Hollywood ambako
bila shaka Jumatatu ni siku ambayo baada ya weekend ambayo mara nyingi Hollywood kuna shughuli nyingi weekend.
Shughuli nyingi kabisa.
Bila shaka na sisi hapa tu hapa South America
kuangalia yaliyotokea, na hasa muhimu ilikuwa ni tuzo ya BET Awards, ambapo kawaida utakuta ni wanamuziki wengi wa Marekani wanaoimba hip hop na muziki watu weusi wanacheza zaidi. Na hivyo basi
atakuta BET manake Black Entertainment Television.
Bila shaka ni television ya kwanza kabisa ya iliyomilikiwa na Marekani mwenye asili ya Kimarekani, asili ya Kiafrika. Kwa hivyo tukiendelea na BET, mkamiti kibayasi, kwanza hebu tumsikilize atueleze nini kilichotokea huko.
Naam, katika tuzo za BET zinazotolewa kila mwaka kwa wasanii katika maeneo tofauti, jana usiku kwenye ukumbi wa Microsoft Theater huko Los Angeles, kinachozungumziwa ndani ya Hollywood ni tuzo ya masuala ya kibinadamu aliyopewa mwanamuziki mdogo sana, si mwingine anaitwa Chance the Rapper. Tuzo hii inatokana na namna anavyojishughulisha na kazi za kuhamasisha jamii kwenye eneo na kitaifa. Kwa mujibu wa ABC News, mojawapo ya kazi za kibinadamu alizohamasisha kwenye jamii ni kutoa changamoto kwa mifumo ya elimu za umma Chicago. Hali kadhalika, changamoto kwenye mfumo wa mahakama hapa nchini juu ya masuala ya uhalifu. Pia Chance the Rapper alichangia dola milioni moja kwa shule za umma Chicago na vitu kama hivyo. Basi mwanamuziki huyu pia alichukua tuzo nyingine kadhaa ikiwemo Best New Artist. Na katika habari nyingine, mwanamuziki anayependwa na watu wa rika zote, Rihanna ukipenda mwite Riri, ametumia ushawishi wake wa muziki katika kuboresha elimu duniani. Akitumia mtandao wake wa Twitter wenye zaidi ya wafuasi milioni 74, aliwaomba viongozi wa dunia kuweka nia zao za dhati kutoa fedha kwa ajili ya elimu. Ni kwa mujibu wa mtandao wa L. Kama ujuavyo basi, Riri amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kila mtu anapata fursa ya kusoma, hususan huko bara la Afrika, ambapo miezi michache iliyopita alitembelea katika nchi ya Malawi kujionea mfumo wa elimu nchini humo. Kwa habari zaidi zinazohusu masuala ya Hollywood, angalia kipindi cha Zulia Jekundu kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Hapa katika meza ya Hollywood naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naam, huyo mkamiti basi amezungumzia BET na habari nyingine, lakini BET nyingine muhimu ni kwamba lile kundi la New Edition iliweza kupata tuzo ya wanamuziki ya lifetime, ambapo ni kwamba miaka 30 wamekuwa katika jukwaa la muziki na wanakuwa na tour yao hivi karibuni. Kwa hivyo wamepata ushindi mkubwa.
Shakuru, pia tuwafahamishe kwa kifupi tu kwamba ile filamu inajulikana kama Wonder Woman imeteremka nafasi ya tatu, ikiwa imetengeneza jumla ya dola milioni 318.3, na vile vile Transformers, ile filamu ambayo imekuwa ikishikilia nafasi ya kwanza, inaendelea kuongoza kwenye orodha ya filamu za hapa Marekani.
Lakini usisahau kwamba Wonder Woman inasemekana itavunja rekodi zote za dunia, kwa sababu imeshauza filamu nyingi sana huko nje katika jumuiya ya kimataifa, na inaweza kuvunja rekodi ambayo hajawahi kufanywa na mtu aliyotengeneza ni mwanamke. Kwa hivyo naona muda unakwenda mbio, bila shaka hapa kibao siku ya sikukuu Eid, hebu tusikilize hawa.
Ni jahazi modern
tarab.
Twende kazi.
Alisema na mwakituambia kazi ya Mungu, hebu tusikilize.
Anaondoka, wanaondoka hapo chini kwa chini, ni wanamuziki
wa
jahazi modern tarab. Wanasemaje tena?
Wanasema mkono wa Mola.
Haya
shaka. Sasa leo siku kuu ya Eid hapo, basi ni swala la mapishi leo, kila mtu anakula kula huko maankuli bila shaka.
Na shukuru, kabla sijafika hapa studio nilikuwa nazungumza na mwandishi wetu kule Dar es Salaam, George Jogopa, ananiambia wamefuturu kweli kweli pale.
Leo hakuna kufuturu leo.
Sio leo.
Wamekuwa
kila, lakini
leo wanakula bila shaka siku kuu. Kwa hivyo hebu twende kuangalia moja kati ya chakula kikuu katika siku ya Eid al-Fitr ni biriani. Hebu basi twende moja kwa moja Mombasa tusikilize.
Kwa majina ni Ali Abdalla Ali, kwa nickname Kalusha. Kwanza pishi la biriani, tunaanza na kukatakata vitunguu, tomato, dania, pilipili hoho. Unasaga kitunguu yako saumu, unaanza kuroweka nyama kidogo kwa maji, unamaliza unaanza kukaranga kitunguu. Spices zote unachanganya kwa pamoja, unakaranga mpaka lile rojo limekuwa pamoja. Unachukua maziwa mala zako mbili na mimina, unamaliza unachukua ile nyama yako ambayo umeroweka kidogo kwa maji na yenu, unatoka maji na mimina kwa rojo. Ukimaliza unaikoroga, unaangalia ile rojo lako limekuwa sawa. Unamaliza unapanga viazi vyako chini vizuri, ile rojo limekuwa sawa, viazi katikati, maji yako ya mchele unachemsha kando vizuri. Ukimaliza mchele ushauosha, maji yanachemka, unachukua mchele unaochemsha vizuri, unaotoa pole pole unamimina kwenye viazi. Ukimaliza unafinika bandali yako juu vizuri, unaiwekelea jiwe juu, unaiwekelea moto mdogo mdogo. Ikisha toa vepa juu, ukimalizipo unaitoa kwa moto. Na iweka kando ndio watu wanapendelea biriani ya pamoja. Nyama chini, viazi katikati, mchele juu, inaitwa biriani ya harusini.
Ni katika maelezo yako nimesikiza lakini sikusikia kuna wengine huweka mapapai, kuna swala la kuweka kareti. Hii yako ya biriani ya harusini haina.
Ah, biriani ya harusini mara nyingi ukiweka papayu inashika. Na papayu, kusema la ukweli, papayu mapishi ya zamani, mapishi ya sasa ni maziwa mala peke yake. Maziwa mala, tangawizi ndio inavutia. Ndio.
Na kareti?
Karoti si lazima. Karoti unaweka kwa mchele ama beans ndio unaweka kwa mchele.
Kwa hivyo kama muda gani kujua kwamba tayari hii biriani ya harusini imekuwa ishaiva na kwamba mchele kini chake kiko sawa na kila kitu kimeiva?
Unakaa kama half an hour ndio unajua kila kitu kiko tayari, nyama imeiva, kwa sababu nyama lazima iive vizuri ndio watu wapendelee kuja tena kwa Simba Dishes. Mchele unaiva vizuri na mchele wenyewe tunapika ni sunrise. Tuna serve na kachumbari, pilipili na juice.
Kwa hivyo pilipili mnapika wenyewe pia hapa?
Ndio, pilipili kachumbari ni hapa hapa hotelini. Hata saizi ndio nimetoka kumaliza kutengeneza kachumbari. Biriani ilikuwa iko tayari. Plate moja tunachukua kwa 350, biriani ya nyama, biriani ya kuku, pilau ni 150, juice ni 50. Ndio.
Asante sana. Hayo mambo mapocho kule Mombasa, biriani. Mimi napenda sana biriani, shukuru na habari. Na ndivyo hivyo mambo yalivyo wakati watu wakisherehekea siku hii baada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadan. Na shukuru, tuangalie mambo mengine kwa sababu mgombea wa ugavana huko Machakos, Kenya, anajulikana kama Wavinya Ndeti, amezua mjadala katika mitandao baada ya kugeuza medali maarufu sana inayoitwa inayosema yaliyopita si ndwe. Akasemaje? Akasema yaliyopita yaliondwele sipite. Sasa kila kitu kwenye mitandao imekuwa kwamba ni kama imeitwa Wavinya Challenge, hashtag Wavinya Challenge. Hebu tumsikie kidogo alivyosema wiki iliyopita Wavinya.
Yaliondwele sipite. Yaliondwele sipite. Kenya is bigger than Chebukati, Kenya is bigger than Wavinya. Yaliondwele sipite.
Sasa katika Wavinya Challenge hapa katika idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika tuliandika kwenye Facebook na wasikilizaji wengi sana wamechangia pale wakiuza medali zao. Tukianza mfano na huyu Noel Matayo, anasema badala ya kusema aliyeshiba amjui mwenye njaa, anasema medali yake ni kwamba mwenye njaa hamjui aliyeshiba.
Na huyu anasema mbio za ukingoni huishia sakafuni.
Naye Moses huyu anasema kidogo kidogo, kibaba kibaba ujaza kidogo.
La, manake kuna ingina na mambo. Matumbo matumbo huumiza ngoja.
Naye huyu Lorena kija anasema akufaaye kwa rafiki ndiye dhiki.
Haya, mambo haya, anakuambia methali zimebadilishwa kwelikweli. Charles Frank anakuambia damu maji kuliko nzito. Huyu badala ya kusema damu nzito kuliko maji. Basi naona
Sewe anasema asiyevunjika guu usikia la mkuu.
Bila shaka sasa hapo tutawaachia wasikilizaji wenyewe watuambie, lakini nimeona Idi Ligongo ameingia hapa. Idi, wewe nawe methali gani?
Naona mimi friend nasema alijuu mfuate juu kwa huko. Maana yake ukisema umsubiri chini
afiki arudi.
Sasa tukiacha swala hilo la huyo mwanasiasa wa Kenya Wavinya na kuzua Wavinya Challenge, kuna mambo mengi ambayo yametokea nchini Uganda. Kama unafahamu, Tanzania wanaita gongo, kule Kenya wanaita changaa. Kuna pombe hiyo nyingine nchini Uganda imesababisha vifo vya watu 11. Wamekunywa ile pombe na wakajikuta kwamba wanapoteza maisha. Lakini tukio hilo limetokea ndani ya kipindi cha wiki mbili zilizopita. Yani katika kipindi cha hizo wiki mbili ndio vifo hivyo vimetokea, ambavyo inaaminika kabisa vimesababishwa na unywaji wa hiyo pombe ambayo imeleta hivyo vifo nchini Uganda. Sasa wakati Eid ikiwa bado inaendelea nchini Tanzania, katika swala ya Eid jijini Dar es Salaam, Rais mstaafu wa Tanzania wa awamu ya pili Alhaji Ali Hassan Mwinyi leo ametoa kauli ambayo hivi sasa imezua mjadala kulikweli kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na kikubwa alichosema, kama katiba ya Tanzania ingekuwa inaruhusu, basi angetaka John Pombe Magufuli aendelee tu kutawala Tanzania.
Ah, Westa anataka kubadilisha na narudisha tu nyuma kule sasa.
Ah ah, amesema kama katiba ingeruhusu.
Ah, kama katiba ingeruhusu.
Yeah. Aha. Hiyo ni kuonyesha kwamba anamuunga mkono sana John Pombe Magufuli.
Na haya kijili wakati unajua huyu profesa kutoka Kenya amezungumza juzi, anasema Magufuli anafanya kazi safi sana. Huyu pia Lolo Mumba, unakumbuka Idi Ligongo.
Naam. Yeah. Basi ni hayo ambayo machache yametanda kwenye mitandao hivi sasa, lakini yako mengi kulikweli. Na muda naona unakimbia.
Shukrani sana msikilizaji wetu wa VOA Express kutoka hapa studio 15. Hatuna cha ziada, lakini kukutaka kukuuliza tu uendelee kusikiliza matangazo yetu. Nimekuwa naye mwenzangu hapa, mimi ni BMJ Mridhi
Abdushakur Abud,
na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na aliyesimamia ambaye ni mwenzangu hapa Abdushakur Abud, Idi Ligongo hapa, na jinsi mambo yamevuma mitandaoni, na vile vile Saida Hamdun ambaye ndiye mwelekezi, na kuaga kutoka hapa Washington kwa sasa. Namwambia tuonane tena panapo majaliwa hiyo kesho, na muendelee kuwa na Eid Mubarak.